Працягваем праграму.
Эфиры «Свободы. Вольная студия» и ее ведовца Михася Скобла. 1 червня 70 годов Генриху Далідовічу, який першим у белорусской литературе звернувся до темы Белорусской Народной Республики, адлюстрававши подеи 1918 года у своих историчных романах «Побудженные» и «Свой дом». Сегодня письменник гостем нашей передачи. Господар Генрих, я вітаю вас на нашем радио. Давайте еще ж почнем нашу гуторку с вашего походжання. Вы хуторанец, росли и гадавалися на хуторы, что знаходился у Столпецким районе. Скажите, что у часы вашего юнацтва, молодости вашей, уявляло життё хуторанина?
Саправды, я годов 15 жил на хуторе. И скажу щиро, коли позднее я читал «Жизнь Арсеньева Ивана Бунина», я только на вас удивлялся, что герой Ивана Бунина, живучи на хуторе, сумовал. Я абсолютно не отчувал некой одарванности от свету. Батька, мать, господарка. Почав с малку працу, это пасьба коров. Пошля поступово утягнулся косить, там секче дровы. Пошля пошел у школу. И мне было вельми хорошо успримать, как начинается весна с ее зелянина, как цвете летом, как там шаре в осенью, какая бель зимою. Телевизора не было, электричества не было. Ну, трошки было радио, якое харчавалося батареями. И батька зрядку дозволял слухать. И коли я чув передачи из Минска и особливо дитячие, я удивлялся. Нечто мне такое являлось нереальное. И я думал, боже, это ее свет. И тому я с приемностью про хутор свой Амшарок написал, так и называется оповедание. Хутор Амшарок. А после цикла оповедания у сирот поля, сирот леса. Так что я еще свое хуторское житье вспоминаю замиловано.
Вы первым у белорусской литературы написали эпичные творы про подеи 1917-18 годов у Беларуси. Я назову только два романы «Побудженные» и «Свой дом». Але это еще середина 80-х, еще засекречено, еще у спецфондах. Как вам удавалось здобывать информацию, скажем, про той же первый всебелорусский съезд?
На первом курсе у нас выкладалась история Беларуси, ее выкладал славутый Абецедарский. Он сказал так: Беларусь и я, фактично, мы народились в один год. А думал, что да, это ли Беларуси не было, была же Беларусь. И тому я стал текаяться и задумал написать про первый всебелорусский съезд 17-го года, после про утворение БНРБССР. А как вы говорите, где взять материалы? Я ткнулся в архивы, а там не допускают. Ну, покольки я был тогда человек симпатичный, я подошел до девчат, а там мы працевали жонки письменников. Я говорю: дороженьки, как бы мне вот почитать то и все. Я вот...
Это який архив был?
Архив истории литературы. И мне приносили папки, например, про профсоюзы. А у середине меня чекала, например, справоздача, написанная про Всебелорусский конгресс 1917 года. А я не регистрировался. И на неде, на разе 5-6, меня цапнул первый отдел. Был такой секретный отдел, який решал, кого допускать и кольки допускать. И тогда такая миловидная женщина каже: знаете что, молодой человек, давайте так. Вы не читали, и мы этого не знаем. А для покольки они проворонили доступ мой, уже пошли поголоски некоторые, что я такие материалы собираю. И вот, дякуючи Валентине Коутун, она заочно звела меня с Зочкой Верас. А покольки Зочка Верас на том конгрессе была секретаркой, навела все материалы, то в ее заховались свои записи, вспомины. И вот одночи Валентина мне Коутун каже: дорогий, тебе будет у Минску чекать у парку Горка столько-столько человек, які привезе тебе материалы.
Я только удокладню, что это говорка идет про протоколы этих съездов. Она шмат потом про это писала в своих листах. И вельми мало кому она доверяла прогляд этих протоколов.
Вот, а мне привез Лявон Луцкевич. И мы у парку Горка сядели, и я его дозволу много чего выписывал. И еще та же Валентина Кутун, якую мне зробила речь хорошую. Она поехала в Злучені Штаты Америки, привезла с Америки то, что выдали в США и в інших країнах про утворение в приватности БНР. Але як яна привезла? Яна взяла історію КПСС, вырвала 90% сторонок і туди ушила гэтыя. І ось памежніку в Москве, правяраючы речі, каже, а що то вы історію КПСС везете? Вона каже, а где я была? Я ж была в капиталістическом мире, я проповедовала социализм, коммунизм. Хорошо. І вот таким чином гэта вот уже у мене собралася, і я спочатку зрабіў подступ, написав господар камень, і тут на мене вийшов нябожчик Микола Сташкевич, наш історик. Бо відчували, що я вже пишу, і он мені якби призначили чуть не керівником його.
Треба сказати, що Сташкевич з таким імпетом викривав гэтых беларускіх буржуазных націоналістів.
Але у нього є яка особливость. Я розмовляв з Зеноном Пазняком нек раней, і он каже, Сташкевич безумовно, он його тягне вниз ці ізми, але качим він характерний. І он, викриваючи буржуазних націоналістів, не переказывая, не обвинувачивая, а дає цитати. Почитаєш, так що на своє місце становиться. І таким чином я написав побуджений свій дом, де постарався у меру своїх сил і здольностей, у меру асансування тих матеріалів, які я мав на руках, і показати, як утворалася БНР.
Згаданая вами Зоська Верес, вона трохи критично адгукалася про ваші твори, особливо про роман «Побудженные». Яна на той час була чи не одиной позасталой у живих удельницей тогочасних подеев? Чи сустракалися ви ее особисто?
Вот, великий жаль, мне сустреться ее не довелося, але что яна мела уникальную память, я перераконався на тим. Коли я показываю портреты некие характеристики героев, навод описывать их неодзенне, думаю, Зочка Верес, она же еще была молодая. И я взял фотоздымок ее 1916 года. И я описал ее это одзенне. Она мне тут уже прислала лист, почитавши, что каже, а я не у тим сукенце была, не у той. Это, каже, вы взяли много ранее, я уже там зусім иначе была. Безумовно, яна бачила своїми очима. Яна мела на это повне право сказати, що это нечто трохи не так было, що иначе відбувалося.
Коли я читав у вашем романі «Свой дом» про діяльність того ж Мясникова, Мясникяна, який старався задушить білоруський рух на корані, то мені міжволі узгадувався такий діяч, як Гіркін, який недавно обвяшчав Донецьку Народну Республіку. Ось 100 годів пройшло, а ті самі установки у їх. Питання таке, коли б на то є ваша воля, кому з тогочасних діячів, я маю на увазі Мясникова, Ландера, Кнорина, Фрунзе і їхніх поплечников, кому з їх, з гэтых засланцев з Москвы, ви покинули б вулиці у Менску?
Яны не мають права, каб їхніми іменами називалися наші вулиці. Ніхто їх не має права. Яны не признавали ніякої Білорусі, яны її бачили як повночно-заходний край, пасля як заходню область. Намагалися усяким чином білоруській справі не давати ходу. Наприклад, возьмем Фрунзе. І он, коли проводив перші з'їзди солдатських і селянських депутатів, знав, а яке викладання буде в школах от тут на Білорусі. І он усе зробив махчиме, каб викладання народної мови було виключено. Кнорин, Мясников, яны увогуле були супра до самих апошніх дзён. І коли почалося наступлення польських войск на Білорусь, і коли питання Білорусі уже новим большевицьким урадом не рішалося, Тишка Гартний, Дмитрий Жилунович, трапив на прийом до Леніна і сказав, ну що ж з Білорусі? І є такі звістки, що він кинув Леніну свій партійний білет, а він був членом РСДРП з 1902 года, сказав, ну так отримаєте ви Польщу по Смоленск. І таким чином, коли тиждень назад тому було підписано Свердловом, що утворається Заходня область, то прост тиждень було переіграно і було вирішено утворити Совєтську Білорусь.
Господар Генрих, коли ви з Анатолієм Грачанниковим узначалювали часопіс «Молодость», там з'явилися такі публікації, як «Сповідь» Лариси Генюш, «Історія одного міту» Миколи Ярмоловича, інші розголосні тексти. Як вам удавалося обходити тогочасну цензуру?
Коли ми стали головним Грачанником, головним я намісником, ми рішили заказати Ярмоловичу артикул про Полоцк. І він написав такий артикул, ми надрукували. Тут же з'явився розгромний артикул у «Звезді». І от Ярмолович схвильований прибіг, ой, що робити, я так вас підвів. А ми кажемо, треба ж не відказати. Що у вас є відказати? Ой, хлопці, у мене є такий твор, його не друкують, а я вже у гэтых агітках по комсомолі і по партії пайшов як буржуазний націоналіст, як ворог совєтської влади. Що за твор? Почали читати. Ну, безумовно, ми всі ахнули. Це була старожитна Білорусь. З нас знало тільки 5 чоловік, що цей твор рихтується, але хтось чи недзе проговорився, і нас з Анатолієм Семеновичем поклікали у ЦК партії. Ви кому дали на рецензію? І я скажу, тут я трохи аж розгубився, бо Грачанніку мені доручив зв'язатися з учоними. Я звернувся до 9 усе нашых дактароў навук і ўсе ўхіліліся. Я нават это быў уражаны. І ўрэшце рэшт Міхась Ткачоў напісаў прадмову і главліт адправіў інстытут гісторыі партыі. Ну і тут зноў жа я хачу сказаць добрае слова пра Міколу Сташкевіча, які ўзяў патранаж, абышліся невялічкімі скарачэннямі, і мы пачалі друкаваць, і твор гэты пайшоў. У гэтым сэнсе я лічу, што Ермаловіч, сляпы амаль чалавек, мінус 28 зроку яго была, прачытаўшы процьму крыніц, ён спаслаўся на 1000 больш крыніц, каб даказаць свае канцэпцыі. І ён першы, пасля Вацлава Ластоўскага, Ігнатоўскага, вывеў нацыянальную канцэпцыю беларускай гісторыі.
Гэта Ермаловіч схіліў вас да гістарычнай тэмы?
Ну, безумоўна. І мы з Ермаловічам на працягу амаль 10 гадоў аб'ездзілі ўсю Беларусь, пабылі ў гістарычных цэнтрах, ён Генрых. Ну, вот я напісаў пасля дах былога міфа, вот старажытна Беларусь. Ну, трэба роман пра пачатак утварэння Вялікага княства Літоўскага. Я говорю, я не гісторик. Ну, кажу, мяне ж гісторики задзяўбуць. Ён кажа, мяне дзяўбуць. Мяне так вот натхніў, і я напісаў. І вот я атрымаў сігнал і пазваніў, не адказвае, а на завтра стала вядома, Мікола Іванович недарэчна загінуў пад колам аўтамабіля. Недарэчна, я паўтараю.
Калі адштурхоўвацца ад вашай метафары свой дом, то беларуская літаратура і па сёння застаецца бяздомнай, паколькі дом літаратара улады ў саюзу беларускіх пісьменнікаў забралі. Ці мае пры такіх адносінах улады да мовы, да літаратуры, ці мае наша літаратура нейкую будучыню?
Ніхто не чакаў, што з набыццём незалежнасці так павернецца справа. Беларуская мова за 20 гадоў фактычна выціснута са сродкаў масавай інфармацыі дзяржаўнай, выціснута ад садка да рэзідэнцыі прэзідэнта. Цяжка зразумець, таму што такой павальнай русіфікацыі не было ў савецкі час. Літаратуры стала цяжка, на яе нацягнута надмагільная пліта. Але ўсё роўна, як ты ні муруй, некая раслінка прабіваецца.
Гэтая сітуацыя літаратуры неяк загартуе ці адкіне яе ў некія часы скарыны?
Я думаю, гэта павінна сапраўднага мастака загартаваць. Гісторыя даказвае, што ў самыя цяжкія часіны нараджаюцца і самыя вялікія творы. Будзем жыць.
Віншую вас з юбілеем.
Ну, дзякую. Набегла шмат гадоў, нават нечакана. Я рады, што ў мяне сям'я, жонка, сын, двое ўнукаў. І я спадзяюся, што неўзабаве я павінна ўжо і прадзедам стаць. Будзем жыць!
Гостем вольнай студыі быў пісьменнік Генрых Далідовіч. Вёў перадачу Міхася Скобла. Сустрэнемся праз тыдзень.